Hyvää ruudenveripäivää Kulttuuri Ykkösestä. Millaisia on ne suomalaiset kaupungit, joita nyt rakennetaan? Millaisia on tulevaisuudessa? Tänään puhutaan suomalaisesta kaupunkirakentamisesta. Tervetuloa seuraamaan Pietari Kylmälä. Voit osallistua keskusteluun Kulttuuri Ykkösen Twitter-tilin kautta, jos haluat. Mutta ennen kuin päästään näiden kaupunkien pariin, niin otetaan pieni kulttuuriuutinen kirjallisuuden Runeberg-palkintoon tänään. Runebergin päivänä jaettu Porvoossa, Runebergin kaupungissa, ja se myönnettiin Marjo Niemen romaanille Kaikkien menetysten äiti. Sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupungin jakama palkinto on mun mielestä jotenkin mielenkiintoinen ihan ehdokas asettelultaan, koska se usein niin täydentää sitä meidän kirjajulkisuutta, ainakin siitä viime vuoden, aina loppuvuoden tästä Finlandia-pöhinästä. Ja tämä Marjo Niemen kehuttu romaani on tosiaan jäänyt ehkä vähän paitsioon, ja multakin se on vielä lukematta. Mutta palkintoraati perusteli palkintoa seuraavasti. Marjo Niemen käsissä moninäyttämöinen rinnakkaisissa maailmoissa etenevä tarina on suurta kirjallisuutta. Eli paljon onnea Marjo Niemelle ja Kaikkien menetysten äidille. Mutta sitten päivän varsinaiseen keskustelun aiheeseen. Meidän asuinympäristö ja kaupunkiympäristö muuttuu koko ajan. Moni omista tärkeistä vaikka lapsuuden paikoista muuttuu, katoaa jopa rakentamisen tieltä. Tutut paikat saattaa lakata olemasta rakennushankkeiden takia. Mutta harvemmin tulee ajateltu sitä, että millaista on se tulevaisuuden kaupunkiympäristö, jota just nyt rakennetaan. Mun kanssa täällä studiossa on arkkitehdit Inari Virkkala ja Antti Nousjoki. Tervetuloa.
Kiitos.
Parhaillaan suomalaisissa kaupungeissa on isoja rakennushankkeita, tämmöisiä niin kuin megaluokan rakennushankkeita, jopa kokonaisia kaupunkikeskustoja mietitään uusiksi. Tässä Pasilan vieressä on iso Pasilan aseman tripla, tämmöinen, se on niin kuin kauppakeskuksen ja asuinkorttelien ja erilaisten niin kuin liikenneinfrastruktuuriasioiden tämmöinen kokoelma. Helsingin Kalasatamassa on myös tämä Redi, joka liittyy kokonaisen kaupungin osan rakentamiseen. Tampereella on Kansia-areena, jossa hahmotellaan uudelleen koko Tampereen niin kuin keskustan rakennetta. Mitä te arkkitehteen ajattelette, onko tämä tämmöinen vaan niin kuin pienen nousukauden ilmiö vai onko kyse jostain isommasta niin kuin rakentamisen ja kaupungin rakentamisen trendistä? Antti Nousjoki.
No, nousukausi on ilman muuta semmoinen yksi rakennusaine, mitä nämä tällaiset yksityisrahoitteiset hybridikompleksit vaatii. Tai en tiedä, missä vaiheessa ruvetaan puhumaan vaan tämmöisestä, niin kuin, että mihin on noustu. Mutta että talouden tietysti niin kuin kasvu ja toimiminen korkealla tasolla niin on nyt kaikkien meidän nähtävänä myös sen takia, että meille nousee nyt ihan ensimmäistä kertaa oikeita pilvenpiirtäjiä Helsinkiin. Mm.
Vaikka talouskasvu ei niin hirveän isoa vielä
ole. Ei, mutta että se niin nimenomaan, ja se liittyy tietysti sitten just optimistisiin odotuksiin ja sellaiseen patoutuneeseen tarpeeseen uusille työpaikkaympäristöille ja uusille asunnoille ennen kaikkea ja myös ostospaikoille. Eli kyllä tässä on niin kuin isoista, mikä nyt ei ole tietysti täysin pysyvää, mutta että rakentaminen on aika pitkä keskoista, niin kyllä nämä isot kompleksit tulee muokkaamaan Suomea hyvin pitkän aikaa tässä tulevaisuuteen.
Tämä sana hybridikompleksi on semmoinen, mihin ehkä törmätään tässä tämän ohjelman aikana muutenkin. Mitä siinä Virkkala ajattelet?
No ehkä avata sen ehkä hybridikompleksin, joka ei välttämättä niin kuin arkkitehtuurin ulkopuoliselle ole jokapäiväiseen kielenkäyttöön, mutta siis tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos meidän tavallaan perinteinen modernistinen kaavoitus on laittanut asumisen jonnekin, toimitilat toiseen paikkaan, liiketilat kolmanteen paikkaan, niin tavallaan hybridissä nämä yhdistyy niin kuin just Kalasataman Redissä, eli tavallaan maantasokerroksiin tai alimpiin kerroksiin kauppakeskusta siihen liikennesolmun ympärille ja sitten asumista siihen päälle, eli tavallaan ehkä tällainen rakentaminen, koska maan hinta Helsingissä nousee, niin tietysti se halutaan käyttää tehokkaammin ja tuotu niin kuin niiden liikennesolmien yhteyteen sitten myös asumista aika tiiviisti.
Studiossa on myös kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta. Mistä näkökulmasta sä katot tätä näiden isojen tämmöisten nykyisten rakennushankkeiden kehitystä?
Ehkä se on monta rinnakkaista ilmiötä, joista näkökulmasta nämä on hyvin kiinnostavia. Ehkä se, mitä niin kuin ensimmäisenä miettii, on se, että missä on nykyinen kaupunki ja missä on tulevat keskukset. Että kyllähän tämmöiset isot hankkeet painopisteitä, alueiden välisiä suhteita, reunemmalla olevia asuinalueita, monia niitä muita vähän vanhempia kehityshankkeita uudella tavalla haastaa. Että toisin kuin ehkä aikaisemmin, niin se, mikä näissä on ihan erityisen positiivista, on, että nämä ei ole tulossa 100 kilometrin päähän kaupungin ulkopuolelle, vaan aika sinne ytimeen. Mutta mitä se tarkoittaa suhteessa siihen vanhaan kaupunkiin ja muille alueille, kuinka nämä on saavutettavia ja mihin kaupungin syke syntyy, niin ne on ehkä sellaisia asioita. Ja sitten toinen on myöskin tämä sekoittuneet toiminnot, että niitähän on kyllä yritetty aika pitkäänkin tehdä sekoittuneita toimintoja kaikilla mahdollisilla asuinalueilla, niin mietityttää, että missä määrin erilaiset sekoittuneet, että onko se niin, että me tulevaisuudessa asutaan yläkerrassa ja tehdään alakerrassa töitä, vai voiko ollakin, että se ideaali saa aikaan ihan uudenlaisen villalankakerän, jossa sekoittuneista toiminnoista mennään toisiin sekoittuneisiin toimintoihin. Että ehkä vähän semmoisena niin kuin rakenteellisena enemmän kuin sitten tämmöisenä arkkitehtoonisena kysymyksenä.
Tämä on kiinnostava ystävä, eikä kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtoon. Aika sellainen jännitteinenkin suhde on myös nykymaailmassa. Tullaan siihen ihan vähän myöhemmin, tarkemmin. Onko tämä, Inari, sä heti nostit ikään kuin Helsingin esiin, ja ehkä mäkin nostin äsken, kun mä luettelin näitä. Onko tämä tämmöinen niin kuin pääkaupunkiseudun trendi, megatrendi, vai koskeeko tämä laajemmin Suomea niin kuin maantieteellisenä kokonaisuutena?
Tämmöisiä hankkeitahan on toki muissakin näissä suurissa kaupungeissa, mutta ehkä se, miksi se tekee suurempien, minkä takia tällainen trendi on suuremmissa kaupungeissa, niin liittyy mun mielestä tähän rakenteelliseen kehitykseen, että meillä on 4 kaupunkiseutua, jotka on nopeasti väkeään kasvattanut, ja jos katsotaan työpaikkojen kasvua sieltä laman jälkeen 87-90-luvulta, niin meillä on ainoastaan oikeastaan 3 kaupunkiseutua, jossa työpaikkoja on enemmän kuin meillä oli 80-luvun lopussa. Että sitä kautta mä voisin kuvitella, että tämän tyyppinen trendi olisi mielellään otettavissa käyttöön muuallekin, mutta väkeä ja työpaikkoja ei ehkä ole sitten ihan tarpeeksi, eikä tosiaan sitä maanarvoa. Että sitä kautta se varmaan painottuu näihin suuriin kaupunkeihin enemmänkin.
Sä, Inari, sen lisäksi, että sä oot arkkitehti, sä oot Keravan kaupungin tuore kaupunkikehitysjohtaja.
Niin, sen mä olisin heti nostanut itse asiassa esille, että totta kai Keravakin tai kestävää liikkumiseen ja julkisen liikenteen mahdollisimman hyvään hyödyntämiseen ja ehkä niin kuin mahdollisimman kestävien liikkumistapojen mahdollistamiseen, että sikälihan se on niin kuin positiivinen kehitys keskittää asioita just liikennesolmujen yhteyteen, kuten Keravallakin aktiivisesti tutkitaan, miten saadaan sitä asemanseutuun ja tiivistä keskustaa muodostettua ja niin kuin tuettua entisestään, mutta onhan tämä niin kuin, ei ole ainoastaan pääkaupunkiseudulla, vaan just kasvukeskukset, mutta myös Suomen ulkopuolella, eli tavallaan kaikkiallahan niin kuin pyritään hyödyntämään niin kuin tehokkaita liikennejärjestelmiä mahdollisimman hyvin.
Joo, siis mä näkisin kyllä oikeastaan isona mahdollisuutena tässä, jos puhutaan nyt tämmöisestä yli 100 000 neliön asumista, työpaikkoja ja jotain julkisia toimintoja, merkittäviä julkisia toimintoja sisältyvistä ikään kuin integroiduista hankkeista, että näitä pystyisi sijoittumaan ja kehittymään muuallekin kuin tällaisten niin kuin olevien arvokkaiden kaupunkikeskustajien välittömään läheisyyteen. Ja niinhän on nyt myös kyllä tapahtumassa Jyväskylässä. Ei aivan niin kuin ytimessä, niin on kehitteillä tällainen niin kuin selvästi tähän kategoriaan sopiva tämä Hippoksen hanke. Hanke on tämä sana, mikä tässä tänään toistuu varmaan monta kertaa. Ja toki niin kuin varmaan 10 keskeisimmän kaupunkiseudun niin kuin vaikutuspiirissä yhä ollaan. Mutta jos ajatellaan tällaista, että tällainen niin kuin uusi keskus pystyy kasvamaan riittävän isoksille. Ja se, mitä siinä ilman muuta tavoitellaan, on se, että siitä tulee itsessään kohde. Että siellä pystyy ikään kuin elämään tällaista tietyn tyyppistä elämää yhdessä sisätilassa, ja sitten siellä on eri populaatioita, on asukkaita, työssä käyviä ja sitten tapahtumissa vierailijoita, tämmöisiä ikään kuin kaupungin käyttäjiä, kaikki tällaisen, niin kuin, miten se nyt onkaan sitten muovailtu, mennään siihen kohtaan. Mutta kuitenkin syntyy tämmöinen niin kuin piste, node, ja sitten syntyy näiden pisteiden verkosto maanlaajuisesti. Niin se voisi mahdollistaa kyllä sen, että nimenomaan että Keravallakin katseet kääntyisi myös joskus johonkin muuhun suuntaan kuin se, että miten täältä pääsee Helsingin keskustaan, joka on tavallaan pitkään ollut ainoa se piste, mitä katsotaan, johon kaikki suhteutetaan. Ja tietysti, jos ajattelee, mikä länsimetronkin iso tavoite on, se, että se ei ole niin kuin ei ole nopeuttaa, kuten olemme jo huomanneet, matka-aikoja Helsingin keskustaan, vaan rakentaa monipuolisempaa kaupunkia, jossa katsotaan myös muuhun suuntaan. Kuljetaan niin kuin rikkaammin, asiat sijoittuu näihin ikään kuin tällaisiin kehittyviin pisteisiin. Ja se, että miten nämä pisteet nyt sitten kehittyy tällä hetkellä, tai missä mä ainakin arkkitehtinä näen paljon mahdollisuuksia, on se, että nyt on selvä niin kuin trendi, mutta että myös tällaiset tietyt monet syyt painottaa tällaista, että syntyy tämmöisiä isoja yksittäisiä hankkeita, joissa tehdään niin kuin ikään kuin kertarysäyksellä yhdellä suunnitelmalla huomattava määrä asioita sen sijaan, että asteittain kaavoitetaan virkamiesvetoisesti asioita, joita sitten niin kuin pieninä palasina toteutetaan asunto. Toteuttajat asuntoja ja työpaikkafirmat itselleen toimitiloja, niin leivotaan nämä semmoiseen niin kuin synergiseen tai ainakin synergiaa tavoittelevaan kokonaisuuteen, joka sitten tietysti pitää sijaita hyvällä paikalla. Mutta että voisiko se hyvä paikka sitten olla myös ikään kuin jonkun hyvin nykyaikaisen energiatehokkaan liikennemuodon ja sitten toisaalta esimerkiksi luonnon äärellä. Että se hyvä paikka ei tarvitse aina olla mahdollisimman lähellä jotain olevaa isoa kaupunkia.
Niin.
Ja varmasti se iso haaste, mikä viime viikolla oli näkyvästi Sanomalehdissäkin tämä iso keskustelu, että millaista lähiympäristöä tavallaan sen noden tai sen keskuksen ympäristöön muodostuu. Eli tavallaan jos se suuri kysymys on just se, että jos liiketilat tavallaan keskittyy siihen keskukseen, niin millaista kaupunkitilaa syntyy sitten siihen ympäristöön. Eli tavallaan jos tavoitellaan kuitenkin käveltävää elävää kaupunkia, niin riittääkö vetovoimaa tai riittääkö toimijoita sekä sinne keskukseen että sitten myös siihen ympäristöön.
Voisiko tämmöistä niin kuin keskusta kerrallaan toteutettavaa hanketta, joka sijoittuu erilaisten liikenneyhteyksien niin kuin keskiöön, niin voisiko sitä ajatella semmoisena ihan kuin pieninä kaupunkina? Mitä sä, Mari Vaattovaara, ajattelet?
Mä toivoisin, että se olisi pieni kaupunki. Mua vähän huolestuttaa ehkä se, että etäisyydet on kohtuu isoja ja jotenkin kun miettii kaupunkia, se on aika dynaaminen. Mm. Ihmiset muuttaa, 15% työpaikoista muuttaa, perheet eroaa, ihmiset vaihtaa 5 vuoden välein työpaikkaa. Että se on haasteellisempi ajatus kuin miltä se kuulostaa.
Niin voiko kaupungin niin kuin rakentaa ikään kuin?
Niin ja vielä vähän silleen niin kuin irti siitä aikaisemmasta, että voihan se olla, että se on 30 vuoden päästä, kun se on osa muotoutunutta uutta monikeskuksista kaupunkia, mutta on siinä riskinsä, että ne on sellaisia kauppakeskuksia, johon tullaan sitten junalla tai autolla ja ajetaan autotalliin ja noustaan sinne sisään ja siellä on kaikkea makeata, mutta se miksi se ulkopuoli muotoutuu, jää sitten kovin kylmäksi, autioksi ja tuuliseksi.
Idea Park-maisema.
Niin, huolimatta siitä, että se tuodaan aika lähelle kaupunkikeskusta. Että kyllä mä kauhean paljon toivoisin, että kaikki arkkitehdit tekisivät töitä nimenomaan sen kaupunkit, olemassa olevan kaupunkitilan ja näiden uusien hybridien niin kuin saumattomaan yhteiselämään. Niin silloinhan se voisi olla.
Mikä pakettiratkaisu siihen on, Inari?
No, pakettiratkaisu, mutta ainakin tärkeä elementti on tämä Marinkin mainitsema kaupunkitila. Eli kaupungin keskeisiä tiloja on nimenomaan julkiset kaupunkitilat ja tavallaan näissä keskuksissa, jotka yleensä lähtee hyvin kaupallisesti rakentumaan, niin tavallaan onko ne, tämä ikuinen keskustelu, että onko ne avoimia kaikille ja kenelle on avoimia ja onko ne avoimia ympäri vuorokauden ja mikä taas on sitten tavallaan tällaisten rakenteiden ja keskusten etu täällä kylmässä ilmastossa, jotka sitten kuitenkin päivääkään muodostaa sikäli miellyttävää oleskelutilaa ehkä ihmisille, jotka ei pysty sitä ulkotilaa vaikka talviaikaan tai syysaikaan käyttämään. Eli miten tavallaan, miten luoda julkista tilaa niin kuin keskukseen, jonka lähtee, jotka yleensä lähtee kaupallisista intresseistä kehittymään.
Mitä Santti, miten niin kuin nämä jotenkin sovitetaan keskenään nämä kaupalliset intressit, jotka hyvin, hyvin voimakkaasti ajaa näiden tämmöisten niin sanottujen hybridikompleksien niin kuin rakentamista?
Joo, niinpä. Ei se synny automaattisesti eikä siihen semmoista, niin kuin, meillä on ehkä semmoinen tietty ammattikunnan sisäinen niin kuin yleisellä tasolla me tunnutaan olevan kovin yksimielisiä siitä, että semmoinen roomalainen aukiokatumaailma olisi se, mitä pitäisi yhä edelleen tavoitella. Mutta että sen tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen varmistaminen on sitten eri asia. Kyllä mä näen, että monissa näissä hankkeissa on tavallaan jopa kysymys siitä, että päästään vähän eroon näistä tietynlaisista rasitteista ja kaupalliset toimijat kokee rasitteina ja saadaan tilaa, jota saadaan hallita. Ja käyttää ja nimenomaan sisätilaa, jossa on selkeät rajat, mutta kyse ei ole kuitenkaan vain ideaparkista, vaan nimenomaan, jos kuvittelee ideaparkki, jossa asuisi tuhansia ihmisiä ja jossa olisi työpaikkoja muitakin kuin siellä niin kuin kaupoissa, eli siis niin kuin yrityksiä, johon tultaisiin töihin vielä sen keskuksen ulkopuoleltakin ja sitten vielä jotain muuta toimintaa myös niin kuin Ja sehän Idea Park voi olla toimialustana just tämän tyyppiselle kehitykselle jatkossa, ja en pitäisi sitä mitenkään edes yllättävänä. Mm. Se, että kuka vahtii ja miten sitä, että kuka näihin pääsee ja miten, mitä siellä saa ja ei saa tehdä, niin se on tietysti tosi, tosi kiinnostava kysymys. Ja se, että onko nämä pieniä kaupunkeja vai pieniä valtioita, joissa niin valtiohan on se, joka vahtii, kuka valtioon tulee ja mitä se siellä tekee. Ja sillä tasolla se on hyväksyttävää, että me 70-luvulla syntyneet muistamme hyvin tämän Judge Dredd-sarjakuvan, jossa Yhdysvallat oli muutaman ydinsodan jälkeen kehittynyt tällaiseen kaupunkirakenteeseen, jossa oli kaksi valtavaa kaupunkia, toinen itärannikolla ja toinen länsirannikolla, ja sitten nämä kaupungit koostuivat tämmöisistä itsenäisistä kortteleista, tämmöisistä valtavista city-blokeista, jotka oli tietyllä tavalla omavaraisia, jotka monesti myös oli konflikteissa keskenään, ja jotka oli ikään kuin tämmöisiä ikään kuin pieniä kaupunkivaltioita näiden valtavien alueiden sisällä, niin en nyt sano, että tässä nyt ihan samaan suuntaan ollaan menossa. Mutta kyllä tuossa semmoista tietynlaista semmoista niin kuin semmoista aika vanhat futuristiset visiot, joihin ollaan jo kyllästytty, niin ne rupeaa itse asiassa tietyllä tavalla kuitenkin hitaasti toteutumaan. Toinen niin kuin, tavallaan, että jos nyt käy Singaporessa, niin sehän on yksi yhteen se, mitä Le Corbusier 100 vuotta sitten ajatteli, että mitä moderni kaupunki olisi. Se on torneja puistossa ja moottoriteitä siellä tornien välissä. Ja tavallaan, että se ikään kuin huomaamatta, niin se visio tästä tulevaisuuden modernista kaupungista on toteutunut. Niin samalla lailla näissä kompleksikeskustoissa niin toteutuu sellaisia niin kuin ehkä jo vähän vanhanaikaisiltakin kuulostavia, mutta kuitenkin semmoisia kehitysaskeleita tai muutosaskeleita.
Joo. Mikä tämä, jos ajatellaan vaikka nyt esimerkiksi Kalasataman tätä Rediä, joka on jättimäinen rakennushanke, johon liittyy kokonaisen tämmöisen 20 000 ihmisen kaupungin osan rakentaminen. Kauhean olennainen on osa tätä koko keskustaa on niiden liikenneyhteyksien olemassaolo. Miten te näette, että nämä jos tulevaisuuden kaupunki rakentuu tämmöisistä pisteistä, erilaisista pisteistä, jotka on jollain tavalla yhteydessä toisensa, niin mitä se liikenne niiden välillä on?
No varmaan ainakin sujuvaa vaihtamista tavallaan liikennekulkumuodosta toiseen, että jos ajattelee niitä tavallaan vanhoja ratkaisuja, tulee mieleen vaikka joku Tapiolan bussitunneli, joka oli tavallaan niin kuin ankea, tuulinen ja kylmä ja pelottava ja kauhea äänimaisema, että se on niin kuin inhottavaa käyttää julkista liikennettä, niin sitten taas niin kuin Kampin terminaali oli taas tavallaan niin kuin mukavaa, sieltä sai kahvin, sä sait odottaa lämpimässä, että tavallaan ainakin sitä toivoisi, että nyt niin kuin matkaketjuissa niin kuin kulkumuodosta toiseen vaihtaminen olisi miellyttävää, että senhän ainakin niin kuin noissa tulisi mahdollistua, niin kuin että se joukkoliikenteen käyttäminen on oikeasti miellyttävää, jotenkin kutsuvaa ja houkuttelevaa ja ehkä tarjoaa enemmän etuja kuin, niin kuin oman auton käyttäminen.
Niin ehkä se mitä mä vähän siitä kannan huolta, että täällä on kuitenkin niin kuin helposti se 1,5 miljoonaa ihmistä ja mistä ne tulee ja millä ne tulee. Ja,
siis
tässä
pääkaupunkiseudulla.
Tässä pääkaupunkiseudulla helposti näidenkin paikkojen käyttäjät nyt on varmaan sitä luokkaa, että me kauhean mielellään jotenkin ajateltaisiin, että me oltaisiin niissä noodeissa ja kuljettaisiin niiden noodien väliin, mutta tosiasiassahan on, että suuri osa ihmisistä asuu ihan muualla, ne käy ihan muualla töissä ja ne on matkalla muualta muualle. Ja mitä kautta ne sitten näihin noodeihin tulee, niin mä kyllä pelkään myös niin kuin sen metron nyt tuovan Espooseen pikemminkin yksityisautoilun lisäämistä, koska ihmiset ei olekaan tulossa Helsingin rautatieasemalle, vaan ne oli lähdössä ja oli menossa ihan muihin suuntiin. Ja tämähän on mun mielestä näiden uusien noodien ehkä se suurin ja vaikein asia, että jos se on kaupunkien, kun siellä on monia keskuksia, niin niiden välillä jo tällä hetkellä, niin nämä tavallaan tuo sitten ihan oman lisänsä siihen dynamiikkaan, että miten me se oikeasti hallitaan.
Tässä on hirveän hieno työkalu tavallaan tämänkin suuntaamiseen, että mihin ne rakentamisen ja asumisen massat ja liikenteet menee, on just esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä ollut tämmöinen MAL-työ, eli maankäyttö, asuminen ja liikenneneuvottelut, missä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kunnat neuvottelee valtion kanssa tavallaan, miten Helsinki ja tämä koko seutu tulee kasvamaan. Eli siinä just käytännössä sitä niin kuin tavallaan eri kuntien kaavoittajat, kaupunkikehittäjät yhdessä sitä tällä hetkellä määrittelee. Et se on esimerkiksi mun mielestä tosi hieno työ tai käynnissä oleva työ ja niin kuin tavoite sitä pystyä vähän suuntaamaan, että mihin se kasvu menee ja miten se saadaan suunnattua kestävien liikennemuotojen varsille.
Joo. Sillä lisällä, jos mä olisin hirveän innostunut siitä MAL-työkalusta heti, jos se ottaisi huomioon sen, että mihin ne ihmiset aamulla lähtee.
Millaista estetiikkaa, kaupunkiestetiikkaa nämä tämmöiset keskukset tuottaa? Tämä on kuitenkin aika erilainen maailma kuin se jotenkin sellainen vanha tai perinteisempi niin kuin moderni suomalainen kaupunkisuunnittelun, kaupunkiympäristön kehittämisen maailma, jossa on panostettu niin kuin näiden lähiöiden viihtymiseen ja hyviin liikenneyhteyksiin kaupungin keskustojen välillä. Mulle tulee sellainen olo, että nämä on aika tämmöisiä niin kuin futuristisia, usein tämmöisiä niin kuin futuristisia metallin hohtoisia sisätiloja, joissa me sitten liikutaan. Onko se ihan tälleen niin kuin maallikon kysymys on se, että onko se nyt sitten se tulevaisuus, missä mä haluan olla?
No se on tämänhetkinen tilanne näissä paikoissa, mutta mun mielestä se on kyllä täysin niin kuin ratkaisematon arkkitehtuurin asia. Että ei pelkästään miltä ne näyttää, vaan miten se minkälaista niin kuin toimintaa ja rakentamista tämä julkinen tila näissä komplekseissa sekä niiden ulkoreunoilla niihin sisään tullessa, missä se raja menee, tapahtuuko siinä jotain, onko se jotenkin havaittava, ketkä sinne pääsee, ja sitten, että mitä siellä sisällä voisi olla muutakin kuin tämmöistä niin kuin kipsilevy chunk spacea, tästä vähän vanhahtavaa termiä käyttää, semmoista alati niin kuin jatkuvan muutoksen, ja niin kuin tähän tulee uusi se ja se liike, niin kuin sermien välissä pujottelua, josta vielä tietysti se kaupallinen logiikka tällä hetkellä haluaa tehdä aika sokkeloisia, eli semmoinen niin kuin suoraviivaisuus ja selkeys ja semmoiset niin kuin modernistiset tilaihanteet on todettu kaupallisesti aika pätemättömiksi. Ja se niin kuin tämänhetkinen semmoinen tietynlainen, niin kuin, osittain kyse on ehkä semmoisen niin kuin perinteisen kaupunkikuva-arkkitehtuurista pakenemisen tai sitten sen käyttämisestä semmoisena teemana niin kuin pinnallisimmalla mahdollisella tavalla, että rakennetaan näitä tämmöisiä sisäpiatsoja, jossa on jonkinlaisia sisäjulkisivuja ja sitten ollaan jossain sisäpiatsalla muka katukahvilassa ikään kuin silleen hieman ulkotilakalustemaisesti, niin se nyt on yksi asia, mutta tavallaan, että tässä olisi mun mielestä meille kaikille arkkitehdeille ja arkkitehtuurista kiinnostuneille semmoinen yhteinen tehtävä, joka on olemassa haluttiimme tai ei, ja se on meidän velvollisuus mun mielestä kehittää siitä jotain niin hyvää kuin mahdollista.
Voiko lähteä siitä arvotuksesta, mikä rakennettuun ympäristöön liittyy, eli tavallaan tietysti niin kuin on erilaisia, on niin kuin ihmisläpeisiä, pienipiirteisiä ympäristöjä, joita just asuinalueiden tulee olla, mutta sitten jos ajattelee niin kuin liikenteen solmukohtia tai niin kuin asemia, New Yorkin Grand Central, niitä on sanottu niin kuin tavallaan niin kuin liikenteen katedraaleiksi tai tavallaan, että liikenteellisesti tuommoiset niin kuin keskustamaiset paikat, että kyllähän ne tavallaan saa ollakin niin kuin aika grandioisia, koska ne merkkaa jotain tärkeää paikkaa kaupungissa, että siinä mielessä saa olla niin kuin isompaakin se, mutta tietysti sitten jos halutaan luoda oleskelutilaa, niin sitten se niin kuin kannattaa viedä siihen niin kuin ihmisläheisimpään tasoon, ja miten se tosiaan tehdään niin, että se ei tunnu Las Vegas-maiselta kulissilta, vaan niin kuin aidolta viihtyisältä kaupunkiympäristöltä, niin se on samaa mieltä kuin Antti, että vaatii paljon töitä meiltä kaikilta.
Mitäs Maria ajattelet?
Niin mä suhtaudun oikeastaan vähän niin kuin kahta kautta siihen. En ole arkkitehti, mutta mulla on niin kuin yhtäältä mulla on aika suuria toiveita. Että kyllä mä tämmöisenä kansalaisena niin haluaisin vau-arkkitehtuuria tai jotain semmoisia näyttäviä arkkitehtonisia luomuksia, joita aika vähän tuonne kaupunkiin niin kuin ilman tämmöisiä isoja hankkeita syntyy. Että kyllä se on sellaista, miten mä oon joskus aikaisemmin sanonut, korkealuokkaista monotonisuutta, mitä aika paljon rakennetaan. Että sillä lailla mä niin kuin jotenkin odotan, että meille tulisi jotain monumentaalista, hienoa ja isoa. Mutta sitten siellä kaupungin sisällä tai siellä sen alueen sisällä, niin mua vähän huolestuttaa se, että missä on kaupunkihistoria, missä on kaupunkikulttuuri. Sitten niistä kuitenkin ajatellaan, että ne on joidenkin takapihoja, mihin voi käydä kaivamassa kuoppaa tai tehdä jotain kansalaiset aktiivisesti keskenään. Että kyllähän sinne tulee vähän jännitettä just tätä kautta siihen yhteiseen olohuoneeseen, jota ehkä perinteisemmässä ympäristössä ei ole.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, minkälaisia tulevaisuuden kaupunkeja juuri nyt rakennetaan. Keskustelemassa ovat arkkitehdit Inari Virkkala ja Antti Nousiokki sekä kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. Otetaan tähän väliin puhelu Tampereelle. Tampereen kaupungin kehittämisestä vastaava apulaispormestari Aleksi Jäntti. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Tampereen kaupungin keskustaa ollaan mylläämässä. Jo nyt siellä on isoja rakennushankkeita ja sitten Areena ja Kansi hanke. Sanat toistuu tässä ohjelmassa tosiaan moneen kertaan. Areena ja Kansi tulee laittamaan tämän rautatieaseman ympäristön aika lailla uusiksi, kun sinne tulee lätkästadionia ja asuntoja ja erilaista kaupallista tilaa. Mimmonen Tampereen keskustassa tulee tämän areena kansia-areenaa vielä se, näin päin se menee kai, kansia-areena-hankkeen myötä, Aleksi Jäntti.
Ensinnäkin mä uskon, että toi Tampereen keskusta tulee hiukan siirtymään itäänpäin, eli nythän meillä keskustori on tuolla Kosken länsipuolella, mutta tämä kansia-areena on sitten tuossa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä siellä Kosken itäpuolella, ja kun nämä tulee siihen, niin mä uskon, että meidän tosiasiallinen keskusta tulee siirtymään hiukan itäänpäin. Ja jos tämä vanha Kosken länsipuoli on vanhaa Tamperetta, niin sitten tämä on ehdottomasti uutta Tamperetta ja korkean rakentamisen aluetta meillä myös. Eli tästä tämmöinen moderni kaupunkiympäristö tulee ja kokonaan uusi kaupungin osa 2000 asukasta, uutta asukasta siihen vähän pidemmällä aikajänteellä.
Kuinka korkea siitä tulee? Tämä korkeus on tietysti semmoinen asia, joka paljon puhututtaa suomalaisissa kaupungeissa, jossa on aika sellainen linjakas profiili siinä mielessä.
No joo, kyllä se poikkeaa, sanotaanko Tampereen nykyistä profiilista. Tietysti Näsinneuvon tulee olemaan omaa luokkaansa, mutta kyllä tuo kansia, areena ja siihen liittyvät rakennukset tulee muuttamaan Tampereen kaupungin siluettia. Että jos vertaa vaikka siihen Torni Hovellinen, jotka Tampereella on käynyt, niin samaa suuruusluokkaa tulee sitten olemaan. Eli kyllä se merkittävästi muuttaa meidän myöskin keskustan kaupungin näkymään.
Miten tämä kansia-areena liittyy sen koko kaupungin, koko Tampereen kaupungin niin kuin liikenneinfrastruktuurin muutoksiin? Se tietysti liittyy siihen rautatiehen, mutta sitten siellä on raitiovaunurakenteella ja uusi rantatunneli ja näin. Miten te ajattelette sitä liikenteen solmukohtana?
No kansia-areena itsessään ei suoranaisesti liity. Totta kai välillisesti liittyy, mutta sitten siinä sen jatkeena on tämä meidän uusi asemakeskusajattelu, ja siinähän on tarkoitus tehdä tällainen matkakeskus sillä tavalla, että samassa kompleksissa on sekä meidän raitiotiepysäkki, eli raitiotie tulee menee sieltä alimmaisena, ja myöskin sitten paikallisliikenteen bussit, mutta on tarkoitus siirtää myös ainakin osa kaukoliikenteen busseista myöskin sitten siihen rautatien yhteyteen, ja toki jos lähijunaliikennettä tullaan kehittämään, mikä tavoitteena on, niin lähi- ja kaukojunat tulee myöskin lähtemään siitä ihan Kannen ja Arenan vierestä, eli siitä uudesta asemakeskuksesta. Ja toivon mukaan myöskin sitten juna Helsinki-Vantaan lentoasemalle, joskus ehkä jopa Tampere-Pirkkalaan. Että kyllä se kokonaisuus tulee muuttaa merkittävästi. Toisaalta sitten tähän ei rakenneta siihen areenaan itseensä mitään parkkitilaa yksityisautolle, vaan autolot on siellä, tai autojen parkkialueet on siellä alapuolella. Meillä on Hämpin parkki tällä hetkellä, jota sitten on tarkoitus myöskin laajentaa. Mutta kokonaisuutena mä uskon, että kun tämä konsepti on sellainen, että siihen on tarkoitus tulla jollain muulla kuin yksityisautoilla ensisijaisesti, niin se tulee myös lisäämään meidän joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Ja totta kai tämmöinen kävelykeskusta, se koko alue siinä lähiympäristö, kyttälä ja muuta muuttuu enemmän, merkittävästi enemmän kävelypainotteiseksi ja myöskin palvelut tulemaan sen mukaan.
Näetkö sä tämmöisen kiinnostuksen kaupunkikeskustojen kehittämiseen semmoiseksi uudeksi trendiksi suomalaisissa kaupungeissa ylipäätänsä?
No kyllä mä uskon, että tietenkin tämä kokonaisajatus siitä, että pyritään rakennetta tiivistämään, niin se tuo keskustaan myöskin tiiviyttä ja niitä kehitetään. Ja kyllä tämä varmasti ei pelkästään suomalainen, vaan ihan kansainvälinen trendi on siellä, missä tiivistää voidaan. Ja totta kai tämähän on kansainvälisesti niin muun muassa hyvä konsepti myöskin Suomessa täysin poikkeuksellinen tämä meidän areena siinä, että tämä on niin kuin välittömästi kaikkien keskustan palvelujen läheisyydessä.
Kenen kanssa Tampere kilpailee ikään kuin omasta menestyksestään?
No kyllä mä näen globaalisti, että eurooppalaisten kaupunkien, mutta ennen kaikkea sitten pohjois-eurooppalaisten kaupunkien kanssa. Ja jos ajatellaan Suomen mittakaavassa, niin ehkä toi pääkaupunkiseutu on semmoinen lähimpänä. Toki me ollaan merkittävästi pienempiä ja siinä mielessä ehkä pikkuveliasemassa, mutta sitten on taas useampi heinäkuorma seuraaviin. Että pohjois-Euroopan kaupungit niin on varmasti näin. Ja jos tapahtumia ajatellaan, niin kyllä me uskon, että tämänkin hankkeen myötä niin keskeinen kilpailija ollaan nimenomaan Helsingille, että, että tämä on, jos ajatellaan Pohjanmaata, Keski-Suomea, yksi Itä-Suomeakin, niin tämä on paljon paremmin saavutettavissa esimerkiksi junalla ja lyhyemmät etäisyydet tämmöisiin isoihin tapahtumiin on tähän Tampereelle. Ja toisaalta sitten, jos verrataan, tietysti Helsinkiin tulee uusi areena, mutta nyt olemassa olevaa Hartwall-areenaa, joka on selkeästi irrallaan sieltä keskustan palveluista, niin on tämä kokonaan toisen näköinen konsepti, että 2/3 suomalaista asuu 2 tunnin matkan päässä tästä Tampereelta.
Joo. Hyvä, kiitos Aleksi Jäntti ja hyvän tamperelaisen tapaan. Turkua ei edes mainittu, mutta jäädä katselemaan, miten Tamperekin tästä muuttuu. Mari Vaattovaara, miten sä ajattelet tätä kilpailuasetelmaa? Siis kaupunkitilat, kaupunkikeskuksethan kilpailee nykyään toistensa kanssa aika vahvasti samalla tavalla kuin kansallisvaltiot kilpaili ehkä viime vuosikymmenellä toisiaan vastaan taloudellisen sodankäynnin keinoin. Mutta että onko nämä tämmöisiä niin kuin kaupunkikeskustojen niin kuin kilpailuhankkeita?
No kyllä, varmaan jollain lailla on, ja mä kyllä siinä ajattelen, että se on pelkästään hyväksi, että musta olisi ihanaa, jos kaikki kaupungit kilpailisi sillä miellyttävällä vetovoimaisella ympäristöllä ja upeilla uusilla hankkeilla, jotka tekee kaupungeista yhä asuttavampia ja elinympäristöistä yhä miellyttävämpiä, että siihen kilpailuun mä kyllä kannustaisin kaikkia ja niin kauan kuin se ei tarkoita mitään semmoisia massiivisia ylilyöntejä, niin kyllä mun mielestä asumisen ja kaupunkitilan, kaupunkiympäristön kehittäminen on sellainen kilpailun tapa, joka on turvallinen, että siinä on aina vain voittajia, aivan riippumatta siitä, että kuinka moni meistä päättää nyt sitten Tampereelle muuttaa tai lähteä tapahtumiin, mutta ihan niille ihmisille, jotka sillä alueella on.
Millä mielellä te olette arkkitehteina Antti Nousjoki ja Inari Virkkala tarkastellut tätä Tampereen meininkiä?
No mun mielestä se on hienoa, että siinä on, tai kiinnostavaa. En tiedä, onko hienoa, mutta kiinnostavaa on se, että tämä jäähalli on tällainen niin kuin nykyajan piazza. Se on se niin kuin 10-15 000 ihmistä siellä sisällä lipun maksaneina.
Mutta eikö se nyt liity siihen Tampereeseen?
Niin, että se on myös Kuopiossa vastaavan hankkeen veturi ja Helsingissä kyllä, myös kyllä. Vastaavan hankkeen veturi. Niin, kysehän nyt ei ole vain jääkiekosta, vaan että siitä, että se on se niin kuin kohtaamispaikka. Aika isolle määrälle ihmisiä, josta sitten syntyy se X-faktori ehkä tähän hankkeeseen, että yhdistämällä siihen sitten tavallista asumista, toimitiloja, liikuntapalveluja ja muita kaupallisia toimijoita ja sitten näitä niin kuin joitain kymmeniä kertoja vuodessa tai ehkä jopa 100 kertaa vuodessa siellä on sitten iso tapahtuma, joka tuo sitten tällaista ikään kuin normaali asiakasvirran ja käyttäjävirran lisäksi niin kauempaakin ihmisiä ja sitten aina monesti tietysti jonkun spesifisen intressin mukaan oli se nyt sitten koiranäyttely tai...
Mua kiinnostaa myös se, että nämä urheilutapahtumat, ne ei mitä tahansa ihmisten yhteen tulemista, vaan ne on tämmöisiä spektaakkeleja, että sinne kaupungin keskelle laitetaan tänne spektaakkeli, urheiluspektaakkelia ja mahdollisesti musiikki, kulttuuri, minkä tahansa niin kuin spektaakkelien tila.
Eikö niitäkin tavallaan tarvita, että isossa kaupungissa, mikä Tamperekin on ja koko ajan sellaiseksi kehittyy, niin tarvitaan myös sitä niin kuin isompaa mittakaavaa, mutta tietysti se niin kuin vetovoimaisuus mahdollistaa sitten pienempiä. Tavallaan Tampereen klubi, joka on suoraan sitten tavallaan siinä vieressä, joka tarjoaa sitten areenaa ja tapahtumapaikan niin kuin ihan erilaisille tiloille. Mutta siinähän on viimeksi seurannut varmaan sitä arkkitehtuurikilpailua, millä ratkaistiin sitä asemakeskusta, niin siinähän oli myös tosi positiivisesti, on tämä iso mittakaava, mutta sitten esimerkiksi liittyminen kaupunkitilaan ja niin kuin tavallaan asemakeskuksen alas, siinä oli semmoinen ainakin havainnokuvissa tosi mahtavan näköinen tiiliarkaadi, joka tavallaan avaa niin kuin ne kaikki liiketilat, mitä sijoittuu siihen niin kuin radan alle tai tavallaan siihen kaupunkitilan juureen, niin se näytti niin kuin hirveän positiiviselta, miten tämä iso kompleksi ainakin siinä ihan aseman lähiympäristöstä siihen ympäristöön liittyy, että on tiettyä areneja pikkasen kauemmaksi, mutta ehkä vielä tuohon, mitä Mari sanoi, että tietysti tämmöinen niin kuin positiivinen kirittäminen kaupunkien välillä on tosi positiivista, mutta ehkä hauskinta itsestään ajatella nimenomaan just vaikka junaverkoston tai junaverkon niin kuin, varaan keskittyviä verkostokaupunkeja, että tavallaan tätähän rakennetaan myös nyt keskustelua tavallaan Helsinki-Tallinna-tunnelilla, eli tavallaan miten oikeastaan kaupungeista sekä, että on niin kuin positiivista kilpailua keskenään, mutta muodostuu semmoinen verkosto, mistä just Keravalkin yhdistää R-junalla sekä Helsinki-Etelä- että Pohjoiseen Tampereelle, eli tämmöinen niin kuin kun monien pisteiden verkosta tavallaan isommassa mittakaavassa.
Miten arkkitehdit joutuu ajattelemaan näitä tämmöisiä todella niin kuin ikään kuin megaluokan yhteyksiä vaikka nyt vaikka kaupunkien välille, tämmöisiä megaverkostoja?
No kyllä nykyään ihan konkreettisesti esimerkiksi meidän toimistolla, kun nyt suunnitellaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle tätä uutta sisääntulorakennusta kautta ikään kuin uutta päärakennusta lähteviä ja saapuvien matkustajien linkkiä tänä lentoaseman ja kaupungin välillä. Niin siinä toki nyt otetaan huomioon näitä tulevia mahdollisia raideyhteyksiä, tämän pääradan linjauksen muuttamista tämän lentokentän kautta mahdollisesti ja sitten Tallinnan rataa myös. Mm.
Ja pienemmässä mittakaavassa Keravalle maankäytöllisesti tehdään varaus sille lentoradan mahdollistamiselle, aivan, että jos se siitä pääradasta erkanee, niin me sitten Keravalla se joka niin kuin käytännössä mahdollistetaan.
Mm. Kyllä mun mielestä ehkä semmoinen keskustelu, mitä samalla kun nämä on mainioita, tämmöiset isot hankkeet, niin olisi myöskin kauhean kiinnostavaa, että mitkä toiminnot nyt on niitä, minkä pitää olla kuinkakin lähellä. Että jos nyt vaikka miettii lentokenttää, niin olisiko sen jäähallin pitänyt ollakin lentokentällä vai pitäisikö Ikean päästä kantakaupunkiin vai mitkä toiminnot ja millä periaatteella just näissä nimenomaan niissä muutamassa kaupungissa, jossa kysyntää on. Että pienemmillä paikkakunnilla se on ehkä sittenkin niin kuin helpompi ratkaista, koska tulijoita ei ole, eikä siinä mittaluokassa. Mutta kyllä tässä varmaan vielä hetken aikaa joudutaan myös miettimään, että mitkä on niitä kaupunkitoimintoja, jotka pitää kaupungin elävänä ja sykkivänä. Ja mitkä ehkä sitten kuitenkin saattaa olla hyviä muille sijainneille.
Mitä Ikea Stokkalle?
Olin just sanomassa, että Tukholman keskustassahan on Ikea, tai siellä on niin kuin Ikean iso keittiömyymälä on ihan Tukholman keskustassa, eli tavallaan uskon kyllä, että tulevaisuuden logistiikkaratkaisut mahdollistaa sen, että meillä on enemmän sen henkistä, että ei tarvitse tavallaan kaikki ne ostettavat kamat olla siinä samassa, että showroom riittää, ja sitten tavallaan käydään siellä katsomassa, kokeilemassa, ja sitten tilataan tilaus niin kuin toimitus suoraan kotiin, eli että siinä mielessä kyllä niin kuin tilaa vieväkin kauppa varmaan tulevaisuudessa paljon enemmän sijoittuu keskustoihin. Mm.
Sä kirjoitit, Inari Virkkala, viimeisessä arkkitehtuurilehdessä tämmöisiä tulevaisuuden visioita, joita te olitte Uusi kaupunki-kollektiivin yhteydessä tehnyt jo, haastatellut vähän tulevaisuuden tutkijoita, ja siinä mainitsitte muun muassa, että tämä digitalisaatio, jossa monet palvelut tai digitalisaatio johtaa siihen, että monet palvelut niitä ei enää tarvita samanlaisina ainakaan kuin nykyään, että ehkä joku koulu, sitä ei välttämättä enää semmoisena niin kuin fyysisenä, tai joku verotoimisto tai työkkäri tai tämmöisiä, niitä ei välttämättä tarvita enää kaupungin keskustoissa.
Se oli hirveän hauska työ, mikä tehtiin siis Helsingin kaupungin lähiöprojektilla, jossa kuviteltiin niin kuin esikaupunkeja 100 vuoden päähän, ja sitten nimenomaan just tulevaisuustutkijoita haastattelemalla, niin lähdettiin sellaisesta niin kuin ajatuksesta, että koska niin kaukasta kehitystä on mahdoton ennustaa, niin lähdetäänkin semmoista, mikä olisi paras mahdollinen tulevaisuus, ja sitten mietitään, mitkä olisi askeleet tavallaan siihen mennessä. Niin siinä ehkä tavallaan lähdettiin sitten siitä niin kuin ihmisen mittakaavasta ja ihmisen fyysisistä tarpeista, mitkä ei tule muuttumaan, eli tavallaan niin kuin yksityisyys versus julkisuus, eli tarvitaan se niin kuin yksityinen, rauhallinen, oman perheen, oman lähiympäristön, ystävien kanssa niin kuin sen rajaavat tilat, ja sitten ehkä niin kuin tavallaan asteittain julkisempia, ja sitten ehkä se oli ajatus, se oli se, että tavallaan niin kuin koulut, nykyiset pankkikorttorit, terveyskeskukset, tavallaan semmoiset niin kuin julkisempaan, josta ehkä sitten tämä niin kuin spektaakkelimaiset niin kuin kokoontumisen areenat on sitten se niin kuin viimeisin aste, että tavallaan niiden luonne, ehkä niin kuin tavallaan tarvitaan niin kuin arvokkaita julkisia rakentumisia ja kokoontumisen paikkoja, mutta ehkä niiden ei enää tarvitse olla niin erilaistuneita, ja sehän näkyy vaikka uusissa kouluissa, jotka ilta-aikaan toimii sitten niin kuin harrastuskäytössä, eli tämä niin kuin tilojen hyödyntäminen monenlaiseen, että se koko ajan yleistyy.
Otetaan tähän väliin seuraava puhelu. Nyt puhelimessa on Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matin. Heikki, hyvää iltapäivää.
No, iltapäivää sinnekin.
Myös Oulun on suunnitelmassa tämmöinen suuri kehityshanke, jossa niin ikään juna-aseman seutua rakennetaan aika lailla uusiksi. Matkakeskuksen kehittämisestä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, ja se voitti tämmöinen Tervatynnyri-niminen ehdotus, ja siitä on vielä kaavoitusprosessit kesken ja näin, mutta että minkä takia Oulussa halutaan nimenomaan tämä juna-asema, myös Oulussa halutaan nimenomaan tämä juna-asema uudistaa tämmöiseksi monitoimiseksi tilaksi tai tämmöiseksi hybridikompleksiksi, miksi näitä tässäkin ohjelmassa on nimitetty?
No, oikeastaan parista syystä, eli yleensä nämä ratapiha-alueet kaikissa suurissa kaupungissa on
keskeisellä paikalla, eli se on nykyään siellä taajamarakenteen niin kuin keskellä. Se on ihmisten saavutettavissa, ja silloin siinä on ihan luontaiset edellytykset sitten kehittää tämmöistä niin kuin tapahtumia, liikuntapuolen asioita sekä kulttuuria, eli luoda semmoista niin kuin kaupunkimaista vetovoima ihan niin kuin tämmöiseen niin kuin kaupungin ytimeen.
Mm. Miten iso, nyt tuli mieleen, että kun puhuttiin tästä niin kuin tapahtumatilasta, miten isossa roolissa tämmöinen niin kuin tapahtumien järjestäminen sinne kaupungin keskustaan on jotenkin Oulun tämmöisissä tulevaisuuden kuvitelmissa ja kuvissa?
No kyllähän se on merkittävässä roolissa, eli varmaan kaikki niin kuin asiaa seuraavat on huomannut sen, että erityisesti suuret kaupungit ovat nyt liikenteessä tämmöisillä niin kuin erilaisilla tapahtumapaikoilla. Toki siihen aina liittyy sitten niin kuin toimistoja, liiketilaa ja totta kai asurakentamistakin merkittävässä määrin, mutta että nyt haetaan monessa paikassa tämmöistä niin kuin elämyskeskuksia, joka houkuttelisi niin kuin kuntalaisia ajanviettoon, mutta ennen kaikkea houkuttelisi myös sitten asukkaita muualta Suomesta muuttamaan sitten paikkakunnalle, eli suuriin kaupunkeihin.
Ja meillä on niin. Sirkushuvien perässä.
No kyllä, siinä vitsi perä siinä mielessä on, että viihtyäkseen nykyään tarvitsee myös muutakin asioita kuin pelkästään sen työn.
Mm. Minkälaista asumista, jos ajatellaan nyt ihan tämän aseman seudun kehityshanketta, niin minkälaista asumista te haluatte kehittää?
No kyllä Oulu, niin kuin muutkin suuret kaupungit, hakee tämmöistä tiivistä kaupunkimaista korkeaa asumista, eli vähän tämmöiseen keski-eurooppalaiseen tyyliin, mutta kun mainitsit tuosta kaavahankkeesta, niin pitää sen verran tietenkin hieman toppuutella tässä Oulun tapauksessa, että vielä että maaliskuussa vasta tulee sitä kuluvaa vuotta vasta sitten poliittisia päätöksiä, että millä tavalla niin kuin edetään tästä eteenpäin, että vielä semmoista päätöstä ei ole tehty.
No tässä on nyt hyvä spekuloida sitten tulevaisuuden suhteen. Mä kysyn vielä sulta, että kenen kanssa Oulu pohjoisena, no Keski-Suomen kaupunkina kilpailee? Kilpailetteko te niin kuin Lapin kanssa vai Etelä-Suomen kaupunkien vai Pohjoismaiden kaupunkien kanssa?
No kyllä mä väittäisin, että kaikki suuret kaupunkikeskukset, puhutaan näistä six-pack-kaupungeista Suomessa, niin tavallaan tämä toisella kilpailee toistensa kanssa ja totta kai sitten muiden pohjoismaisten suurten kaupunkien kanssa. Eli tarkoittaa sitä, että jos ennen vaikka joku pohjoissuomalainen nuori mietti sitä, että mihin muuttaa, niin silloin oli mielessä Oulu pohjoissuomalaisena kaupunkina. Nykyään samasta pieneltä paikkakunnalta oleva nuori miettii ihan hyvin, että se voi olla Helsinki tai Kööpenhamina tai Tukholma se paikka, johon lähtee opiskelemaan.
Mm.
Ja tästä kilpailusta me puhutaan käytännössä.
Hyvä. Kiitos Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki. Jatketaan me keskustelua täällä studiossa. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, minkälaisia tulevaisuuden kaupunkeja nyt tällä hetkellä rakennetaan. Keskustelemassa ovat arkkitehdit Inari Virkkala ja Antti Nousjoki sekä kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. Pureudutaan tähän enemmän sit siihen arkkitehdin rooliin. Minkälainen rooli ikään kuin kaupallisten paineiden ja rakentajien ja virkamiesten puristuksessa tässä ollaan? Me tuossa ennen lähetystä puhuttiin, että tässä on ikään kuin tässä studiossa on edustettuna kaikki muut paitsi gründerit. Tässä on Inari, sä edustat Keravan kaupunkia ja kaavoitusta, Antti, sä edustat tätä arkkitehtipuolta ja Mari, sä edustat tätä tutkimuspuolta. Mutta miten tämä tilanne nyt on muuttanut arkkitehtien ihan toimen kuvaa. Kuinka hyvin arkkitehdit saa esimerkiksi omat suunnitelmansa läpi?
No, hankkeet on tietysti erilaisia, mutta kyllä niissä arkkitehtuuria on paljon. Siis se Tampereen kansi- ja tareenahankkeen nimekkäämpänä arkkitehtina on Daniel Liebeskindin toimisto New Yorkista, jota olisi ollut ehkä 10 vuotta sitten vaikea uskoa, että Daniel Liebeskindin toimisto New Yorkista tekee Tampereen keskustaan näin merkittävää isoa hanketta.
Mm.
Eli arkkitehtuurille ja sen niin kuin arkkitehtuurin tällaiselle niin kuin, hyvin niin kuin isoeleiselle piirteille, niin on kysyntää tätä vauta, mitä tässä painotettiin, niin sitä haluaa näissä hankkeissa niin kuin tilaajat. Siinä on niin kuin selvä kysyntä on tilaajilta määritellä se, että miltä nämä näyttää, miten ne toimii, mikä niin kuin tehdä niistä vetovoimaisia erottuvia, tehdä, ja myös oikeasti hyvin suunniteltuja. Ja se, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin se meidän pitäisi ottaa arkkitehteina tämä haaste vakavammin ja totisemmin vastaan niin kuin läpi koko meidän ammattikunnan, siis mukaan lukien ilman muuta myös korkeakoulut ja tämä niin kuin teoriaosuus. Meidän pitäisi niin kuin tutkia tätä asiaa, muodostaa niin kuin visioita näistä jutuista, kunnianhimoisia, kriittisiä niin kuin teorioita ja sen jälkeen jalostaa niiden pohjalta mahtavia suunnittelullisia edistysaskeleita, mikä nyt on sen niin kuin tapa, millä tämä ammattikunta parhaimmillaan pystyy toimimaan.
Mitä mä ymmärsin kans- ja areenahankkeesta Tampereella, että tämä Daniel Libeskindinkin toimisto on ollut niin kuin mukana siinä ikään kuin siinä alkutilanteessa enemmän. Että se ei ole se, että tämän toimiston tehtävä ei ole niin kuin viedä sitä koko hanketta läpi.
Tehdä niin kuin lopullisia työpiirustuksia ei, mutta kyllä Libeskindin-toimisto on mukana siinä paljon enemmän kuin vaan tällaisena alkuvaiheen luonnostelijana. Heiltä kyllä, he on satun tuntemaan tilaajapuolta, niin siellä tehdään niin kuin tiiviimpää yhteistyötä tämän tähtiarkkitehtijengin kanssa, kun ehkä niin kuin mediasta on saanut ymmärtääkään. Se on kiinnostavaa. Eli kyllä se tarve ei ole ainoastaan saada niin kuin hankkeen alussa joku nimimies tekemään jotain markkinointikuvia, vaan että ihan oikeasti sen arkkitehtuurin loppuun saattaminen on tilaajankin intressi. Ja sitten se, että miten siihen tilaajan kanssa yhdessä päästään, niin se on osa ilman muuta tätä pähkinää, mitä pitäisi nyt ehkä vähän tiukemmin vielä itse kunkin pureskella. Nyt siis sama Helsingin Gardenissa, niin siitä oli varsin kunnianhimoinen kutsukilpailu, ja jonka voittajan pohjalta sitä on nyt ilmeisesti jonkun verran kehitetty eteenpäin. Tässä on nyt yli huomenna tiedotus tai tämmöinen keskustelutilaisuus tästä hankkeesta ja sen tämänhetkisistä kuulumisista, mutta ilman muuta siinä mennään hyvin vahvasti myös arkkitehtuuri edelleen. Tällä hetkellä tietysti nämä isot linjat, mutta miten niistä päästään sitten semmoiseen kokonaisvaltaiseen parempaan rakentamiseen, niin se on vielä ehkä vähän auki.
Mari Vaattovaara, sä oot ollut vähän kriittinenkin tätä ikään kuin myös arkkitehtien roolista nykyisessä kaupunkirakentamisessa, ikään kuin tämmöisen niin kuin hyvän elämän kannalta.
Niin, kyllä mun mielestä monin paikoin päästäisiin paljon pidemmälle ja yhtäältä niin kuin tavallaan arkkitehtiprofession kehitys ja just tämä, mitä äsken mainitsit, että tavallaan niin kuin mietitään ja opitaan niistä kokeilusta, niin mun mielestä toinen asia on myöskin niin kuin, paitsi tilaajat, niin myös yleisö, joka on yhä vaativampaa. Että kyllä tämmöinen kansainvälistyminen, kansainvälinen kilpailu, mitä se sitten onkaan, niin sekä näissä kaupunkisuunnitteluhankkeissa että yksittäisissä rakennuksissa, niin ihmiset haluaisi enemmän. Mutta
millä tavalla päästäisiin pidemmälle ihan konkreettisesti?
Että meille tulisi elettävämpää, viihtyisämpää, kauniimpaa, laadukkaampaa julkista tilaa ja yksittäisiä rakennuksia. Että kyllä se, mitä tapaa syntyä, niin muistuttaa kovasti toinen toistaan ja ihan tavallisena kansalaisenakin melkein pystyy erottamaan useista kohteista, että mikä kolmesta tai neljästä suuresta rakennusliikkeestä tämän on tehnyt. Että,
Lisa, niin. Onko ratkaisu Dani Libeskindin kaltaiset megastarat, Inari?
No varmaan tarvitaan tavallaan molempia, että isoissa hankkeissa pitää olla tavallaan sekä se ison mittakaavan vau-elementti, mutta se sitten, mikä siitä tekee sille kokijalle tai käyttäjälle, eli ihmiselle hyvän, on tavallaan se liittyminen siihen niin kuin jalankulkuympäristöön ja tavallaan se niin kuin yhden kulkijan kokemus siitä hankkeesta, eli että ehkä siihen sitten yhtenä keinona on vaikka ympäristöpsykologian niin kuin tuominen mukaan ja tuulisuustarkastelujen, että miten luodaan niin kuin oikeasti miellyttäviä pieniä paikkoja, että tavallaan sellainen niin kuin tieteellinen lähestymistapa ja sen kautta myös tutkiminen niissä projekteissa.
Te olette Uusi kaupunki -kollektiivin kanssa kehittänyt tämmöistä niin kuin ikään kuin asukaslähtöistä suunnittelutapaa. Kuka sen niin kuin, sitten tekee?
Se, no ehkä tuosta asukaslähtöisestä suunnittelutavasta, että sehän niin kuin, jos pitää Uusi kaupungin niin kuin pääjuttu on ollut tavallaan nopeasti visualisoida asukkaiden ajatuksia, eli tavallaan nopeasti analysoida kaupunkia, niin siihen tämä niin kuin asukkaiden kanssa työskentely on yksinkertaisesti tehokkain tapa, että tavallaan sen kokemusasiantuntijoiden kautta saavat kokemukset siihen suunnitteluun, eli sitä kautta saa niin kuin hirveästi tietoa ainakin asukkailta, että mikä on se niin kuin käyttäjän kokemus.
Mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä teiltä, että mikä on teidän jokaisen niin kuin sellainen suurin unelma, jonka te haluaisitte nähdä 100 vuoden päässä vaikka siintävässä suomalaisessa kaupungissa? Mari Vaattavaara.
Siihen tarvitaan ehkä 5 miljoonaa lisää ihmistä vaikka tänne pääkaupunkiseudulle, joka on se ongelma, mutta kyllä mä haluaisin sellaisen laajan ihmisen mittakaavaisen vaihtelevan kaupungin, jota voi kävellen, pyörällä, autolla liikkua paikasta toiseen. Ja on vähän huolestuttaa, kun meillä on niin paljon tilaa ja niin vähän väkeä, että no, toteutuuko se ikinä. Mutta sellaisen mä haluaisin.
Ehkä ilmastopakolaisuuden myötä, ei sitä tiedä. Antti Nousiokin, mikä sulla?
Kyllä mä unelmoin semmoisesta älykkäästä kaupungista, jossa teknologia, ihminen ja luonto yhdessä tuottaa parempaa hyvinvointia ja myös tavallaan vastaa ihmisen ei ainoastaan perustarpeisiin, vaan myös tällaisiin kiistanalaisempiin tarpeisiin tai ainakin käy dialogia myös niistä. Eli se, että ei olla semmoinen niin kuin tulevaisuuden visio, jossa kaikilla ei ole samanväriset, samanlaiset vaatteet päällä, vaan että sellainen, missä niin kuin ihmiselle luontainen tällainen niin kuin nautinnon etsiminen otetaan myös tosissaan ja mahdollistetaan myös se.
Hedonistinen kaupunkitila. Inari Virkkala,
no ehkä sellaista kestävästä kaupungista, että tavallaan just varmaan moni meistä mittasi Sitran testillä alkuvuodesta hiilijalanjälkensä, ja vaikka kaikkensa yrittää, niin silti omat niin kuin hiilijalanjälki jää niin kuin kreiseille leveleille, että tavallaan niin kuin sellainen kaupunki, missä saisi elää hyvällä omalla tunnolla.
Tarvitsisi se kaikki vähän vastuu, jeesiä siihen omaan
niin,
tuskaansa.
Niin, että kaikki vastuu ei ole sillä kuluttajalla, vaan että se niin kuin tavallaan kestävä elämä on niin kuin normaalien arjen valinnoissa mahdollista ja niin kuin suorastaan sellaista, että sitä oikeastaan tarvitsee edes ajatella. Eli ehkä tavallaan semmoinen kaupunki, missä kestävä eläminen on automaatio.
Saa nähdä, tulevaisuus näyttää, että viekö nykyinen rakentaminen tähän suuntaan. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tänä tiistaina. Huomenna Pia-Maria Lehtola juontaa Kulttuuri Ykkösen ja teemana on feminismin juuret 1800-luvulta ja uusi tämmöinen feminismin kukoistus meidän ajassa. Silloin puhutaan Helena Kallion kirjoittamasta näytelmästä Tanssiva agitaattori, joka nähdään täällä Helsingissä. Mainitaan vielä semmoinenkin, että Valkoista valoa -ohjelmassa tänään Yle Radio 1-kanavalla puhuttiin myös kaupungeista. Millainen olisi onnellinen kaupunki, johon Korhosen juontamassa ohjelmassa kysyttiin. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä päivältä, tältä maanantailta. Hyvää Runebergin päivää kaikille.